Για λόγους καθαρά τεχνικούς, τώρα θα έχει τον λόγο ο κύριος Θεόδωρος Γιάνγκου, αναπληρωτής καθηγητής Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα «Η στάση των ιερών κανόνων έναντι των αιρέσεων». Για λόγους προσωπικούς δεν μπορεί να έλθει στο βήμα και θα μελετήσει την εισήγησή του καθήμενος δίπλα από τον πατέρα Λάμπρο.
Σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες, κύριοι καθηγητές, κυρίες και κύριοι. Το θέμα το οποίο μου δόθη να εισηγηθώ σε αυτή την εκλεκτή σύναξη είναι πολυσυζητημένο. Στη σύγχρονη πλούσια βιβλιογραφία, ιδίως του παρελθόντος αιώνος, οπότε ανεπτύχθηκε συστηματικά ο διάλογος με τους ετεροδόξους χριστιανούς, αναπόφευκτα παρουσιάστηκε, ευρύτατα μάλιστα, και η κανονική διδασκαλία περί των αιρέσεων. Η επικοινωνία με τους ετεροδόξους είναι θέμα κυρίως εκκλησιολογικό και οι κανόνες είναι αυτοί που κατ' εξοχήν περιφρουρούν τα όρια της Ορθοδόξου Εκκλησιολογίας. Εφόσον το θέμα έχει επαρκώς συζητηθεί, η επανάληψη των αυτών θέσεων ή και συμπερασμάτων, ακόμα και των αντικρουωμένων, οπότε ο λόγος γίνεται πιο ζωντανός, είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει ανία. Αυτή είναι η πρώτη αντικειμενική δυσκολία την οποία καλούμε να υπερβώ. Η δεύτερη είναι ότι οι κανόνες στην πραγματικότητα προϋποθέτουν και επιβάλλουν διπλή πράξη, η οποία αμφιρέπει ανάμεσα στην οικονομία και την ακρίβεια, χωρίς τούτο να σημαίνει ότι είναι ασαφής. Εξάλλου, θεμελιώδης αρχή και της εκκλησιαστικής νομοθεσίας είναι η σαφήνεια. Οι πατέρες και οι σύνοδοι αντιμετώπισαν εντός ενός συγκεκριμένου ιστορικού και θεολογικού περιβάλλοντος τις προκλήσεις των αιρέσεων και έδωσαν λύσεις οι οποίες ασφαλώς αναφέρονται στα προβλήματα που τους απασχολούσαν. Έχουν δηλαδή εν πολλής ένα περιπτωσιακό χαρακτήρα. Το ζήτημα όμως είναι πώς στην ιστορική πορεία της Εκκλησίας εφαρμόστηκαν οι κανόνες όταν εμφανιζόταν η απειλή από κάποια άλλη αίρεση ή ιδίως όταν δεν συνέτρεχε άμεσα ο κίνδυνος των αιρετικών. Αυτή η διαχρονική κανονική πράξη θα λέγαμε ότι είναι και ο αυθεντικός ερμηνευτής των κανόνων. Ο χρόνος δεν θα μου επιτρέψει να είμαι αναλυτικός και διεξοδικός, γι' αυτό επιλεκτικά θα παρουσιάσω κάποιες πτυχές, προσκομίζοντας μαρτυρίες από τα συλλεκτικά κανονικά έργα, τις λειτουργικές πηγές, τους πατέρες και τους κανονολόγους. Πρώτον, αρχίζω με τη συναγωγή κανόνων εισπεντήκοντα τίτλους διηρημένη του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ιωάννη Σχολαστικού την πρώτη χρονολογικά διασωθήσα συστηματική συλλογή κανόνων. Λαμβάνω υπόψη τις παλαιότερες εκδόσεις, αλλά κυρίως την κριτική έκδοση ενός μεγάλου Ρώσου ερμηνευτή του Μπενέσεβιτς, όπως και χειρόγραφα που διέλαθαν τους εκδότες. Ο Σχολαστικός Άγιος της Εκκλησίας μας και πρόσωπο που εργάστηκε με ζήλο για την επιστροφή των μονοφυσιτών, συνέταξε λίγο πριν το 550 στην Αντιόχεια ή λίγο μετά το έτος αυτό, οπότε και χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και απεστάλη ως αποκρισάριος του Πατριαρχείου Αντιοχίας στην Κωνσταντινούπολη, τη συλλογή του. Με το έργο του απέβλεπε στην αντικατάσταση της προϋπάρχουσας θεματικής συλλογής κανόνων εις εξήκοντα τίτλους, λόγω των ελλείψεων που παρουσίαζε η διάθρωσή της, με συνέπεια να μην διευκολύνει στη γρήγορη επισήμαση του εκάστοτε ζητουμένου θέματος. Ο συντάκτης της συλλογής, όπως και ο άγνωστος σε εμάς συντάκτης της συλλογής σε εξήκοντα τίτλους, περιέλαβαν για πρώτη φορά τους εξήκοντα τους 85 αποστολικούς κανόνες. Ήταν η πρώτη φορά που αποστολικοί κανόνες εντάσσονται σε κανονικές συλλογές, όπως και τους κανόνες των 10 συνόδων: Νικαίας, Αγκύρας, Νεοκεσαρίας, Σαρδικής, Γάνκαρας, Αντιοχίας, Λαοδικίας, Κωνσταντινουπόλεως, η δευτέρα οικουμενική είναι, της Εφέσου και της Χαρκεδόνος. Δεν καταχωριζόταν οι κανόνες των συνόδων της Δυτικής Εκκλησίας. Όμως, εκτός των αποστολικών και των συλλογικών κανόνων, καταχωρίστηκαν για πρώτη φορά και 68 κανόνες του Μεγάλου Βασιλείου. Ήταν οι πρώτοι πατερικοί κανόνες που εντάσσονται σε κανονικές συλλογές. Πρόκειται για τους κανόνες 17-85, τους προερχομένους από την δεύτερη και την τρίτη κανονική συλλογή του Μεγάλου Βασιλείου. Οι κανόνες 1-16 αγνοούνται. Από τους 50 τίτλους, δύο μόνο σχετίζονται με το θέμα μας. Ο 37ος, που έχει τίτλο, που έχει επιγραφή, «Περί των ατάκτος χειροτονούν των επισκόπων και περί των αιρετικών και των τούτης προσκολωμένων και περί του μη δίνιστεύειν και προς συνεύχεστε αιρετικής ή της Ιουδαίης, μήτε παρά αυτών ευλογίας λαμβάνει, μήτε στας αυτών εισιένε συναγωγάς ή προσφέρειν αυτές έλεον ή προσφοράν ή ανδήποτε». Και ο 38ος, «Περί των εξαιρέσεων επιστρεφόντων και την καθολική εκκλησία προσερχομένων και περί του δεχθήνε τους από των αιρετικών εκβληθέντας». Σε αυτούς τους δύο τίτλους καταχωρίζονται 21 και 12 κανόνες αντίστοιχα. Δεν θα προχωρήσω σε ανιερή παράθεση αριθμών, αλλά μέσα από τους αριθμούς θα προσπαθήσω να διαπιστώσω την τάση ή την θέση του συντάκτη της συλλογής. Πρώτον, ο σχολαστικός επιμένει όσον αφορά στο θέμα μας στους αποστολικούς κανόνες. Τούτο δεν πρέπει να οφείλεται στο ότι αυτοί ήταν τα νεότερα κανονικά κείμενα που καταχωρίστηκαν στις τότε κανονικές συλλογές με βάση την αρχήν ότι των νεότερων συνήθως κυριαρχεί του παλαιότερου. Δεν θα πρέπει να διαφύγει της προσοχής μας ότι ο σχολαστικός ήταν αντιοχιανός και επομένως γνώριζε πολύ καλά τους κανόνες που προέρχονται από τις αποστολικές διαταγές, οι οποίες ως γνωστόν έχουν αντιοχιανή προέλευση. Ήταν δηλαδή εξαρτημένος από την κανονική παράδοση της Εκκλησίας του. Στους αποστολικούς κανόνες διαγράφεται όσον αφορά στους αιρετικούς και στα μυστήριά τους η ακρίβεια της αρχαίας ή της αρχαιότερης ή της αποστολικής Εκκλησίας ανάλογα πότε θέλουμε να τοποθετήσουμε την προέλευση των αποστολικών κανόνων. Συγκεκριμένα, οι παρατηθέμενοι κανόνες απαγορεύουν αυστηρά τη συμπροσευχή με τους αιρετικούς, μας ομίλησε προηγουμένως ο πατήρ Παύλος, και τους Ιουδαίους. Λάμπρος, ναι. Την προσφοράν ελαίου και την λιχναψίαν στα ιερά των εθνικών και στη συναγωγή των Ιουδαίων και κυρίως απορρίπτουν το βάπτισμα και την θυσία των αιρετικών. Για το τελευταίο θέμα, ο συντάκτης της συναγωγής θα μπορούσε επίσης να παραπέμψει και στον κανόνα 68 των Αποστόλων, ο οποίος καταληκτικά αναφέρει ότι οι παρά των αιρετικών βαπτιστέντες ή χειροτονηθέντες ούτε πιστοί ούτε κληρικοί είναι δυνατόν, αλλά ήδη ο κανόνας αυτός είχε αξιοποιηθεί στον 25ο τίτλο, ο οποίος αναφέρεται στη χειροτονία. Στα ίδια κανονικά πλαίσια εντάσσονται και οι κανόνες της Λαοδικίας, περί των οποίων ομίλησε ο πατήρ Παύλος, που ταξινομούνται στους δύο εν λόγω τίτλους. Δεύτερον, η αντιοχινή προέλευση του σχολαστικού πιθανότατα συνέτεινε και στην προβολή των κανόνων της Εφέσου, δια των οποίων καταδικάζονται σε καθαίρεση και αποβάλλονται του εκκλησιαστικού σώματος οι κληρικοί που κοινωνούσαν με τον Εστόριο και τους οπαδούς του. Συναφώς κηρύσσονται άκυρες οι αντικανονικές χειροτονίες που έγιναν από αιρετικούς ή σχισματικούς. Τρίτον, η τρίτη παρατήρηση θα μου δώσει την αφορμή για περαιτέρω σχολιασμό. Θα έλεγα ότι είναι η γέφυρα που θα με επιτρέψει τη μετάβαση στο δεύτερο τμήμα της εισήγησής μου, στο οποίο θα γίνει λόγος για το θέμα του τρόπου αποδοχής των αιρετικών στην Εκκλησία. Ο σχολαστικός επικεντρώνει την προσοχή του σε τέσσερις κανόνες. Ο κανόνας 17 της Νικαίας επιτάσσει τον αναβαπτισμό των Παυλιανισάντων και ταυτόχρονα διατάσσει την εκ νέου χειροτονία αυτών των αιρετικών κληρικών που με το βάπτισμα έγινε πλέον αποδεκτή στην Εκκλησία. Ο Ζωναράς στο σχόλιο του δίνει την εκκλησιολογική αρχή του κανόνα. Ιγάρ προτέρα χειροτονία ή αιρετικών όντων αυτών γινωμένη, ούτε χειροτονία δέξαστε πιστευθήσετε. Στην ίδια εκκλησιολογική αρχή που χαράσσεται, όπως είδαμε, και στους αποστολικούς και άλλους κανόνες, περί της μίαν κυρώτητος των μυστηρίων των αιρετικών, πορεύεται και ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος μάλιστα με τον 47ο κανόνα επεκτείνει την αρχή και στους σχισματικούς. Οι εγκρατήτες, οι σακοφόροι, οι αποτακτήτες, όπως και οι ναβατιανοί, κατά τον Μέγα Βασίλειο θα πρέπει να αναβαπτίζονται, παρά το γεγονός ότι παροιμήν απειγόρευτε το του αναβαπτισμού, ως Περούν και Παραρωμαίης, οικονομία στην ως Ένεκα. Επειδή οι ναβατιανοί καθαροί και λυποί ευδελίσονται το γάμο. Αποστρέφονται τον ίνων, θεωρούν με μοιασμένη τη χτίση του Θεού. Ο Μέγας Βασίλειος επιλέγει την αυστηρότητα και τους θεωρεί εκτός εκκλησίας, καθώς στην πραγματικότητα υιοθετούν τη διαχρονική αρχική διδασκαλία του Μαρκίωνος και παρά το γεγονός ότι αυτοί βαφτίστηκαν ορθόδοξα στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Για τη θέση του Μεγάλου Βασιλείου διαμαρτύρονται οι Βυζαντινοί κανονολόγοι. Ο Ζωναράς, για παράδειγμα, ο οποίος και αυτός μέφεται των Αβάτων και τους οπαδούς του, ως ασυμπαθείς και μισάδερφους, αρνουμένους στη μετάνοια των Πεπτοκότων, θεωρεί ότι η Εκκλησία προτάσσει σε σχέση με αυτόν τον Μεγάλο Βασιλείο τον 7ο κανόνα της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου. Κατά λέξη, το παράθυμα του Ζωναρά, επικρατέστερος ο κανόν έστε εκείνος, εννοεί τον 7ο της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου, ή αμεταγενέστερος και συνοδικός. Με αφορμή αυτή την επισήμαση, νομίζω ότι μπορούμε να διακρίνουμε την τάση της κανονικής σκέψης του σχολαστικού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι αγνοείται από αυτόν ο 7ος κανόνας της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου και έτσι η αρχή του 7ου κανόνα, όπως διατυπώνεται στους Βυζαντινούς κανονολόγους, ότι δηλαδή όσοι βαφτίζονται στο όνομα της Αγίας Τριάδος τελούν έγκυρο βάφτισμα, ότι περί το Άγιο Βάφτισμα κατ' ουδέν ημίν διαφέρονται κατά τον Ζωναρά, γι' αυτό και γίνονται αποδεκτοί μόνο με χρίσμα, δεν διαφαίνεται πουθενά στη συλλογή του σχολαστικού. Υποθέτω ότι η αποσιώπηση του εν λόγω κανόνα ήταν σκόπιμη από πλευρά του συντάκτη, γεγονός που κατά τη γνώμη μου προδίδει ότι ο σχολαστικός ως Αντιοχιανός ήταν πιστότερος στην παράδοση των αποστολικών κανόνων. Αυτή η παράληψη, δηλαδή η παράληψη του 7ου κανόνα, πιστεύω ότι εντοπίζεται από τους συντηγραφείς αναθεωρητές της συλλογής του σχολαστικού, οι οποίοι προσπαθούν να συμπληρώσουν το κενό. Έχω υπόψη μου δύο χειρόγραφα, τον Κοϊσλίνους 364 του έτους 1295 και τον 257 της Αγιορετικής Κήτης της Αγίας Άννας. Ο δεύτερος αντιγράφηκε το 1320. Αφότεροι αντιγραφείς ανάμεσα στα κανονικά κείμενα που έπονται της συναγωγής επιλέγουν και καταχωρίζουν ένα κείμενο που αποτυπώνει τον 7ο κανόνα της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου. Το κείμενο αυτό ανθολογείται από τη σύνοψη των Ιερών Κανόνων του Αλεξίου Αριστινού και επιγράφεται γραφή από Κωνσταντινοπόλεως, μαρτυρίο Επισκόπου Αντιοχίας περί του πώς δεχτέων τους αιρετικούς προσιώντας τη Εκκλησία. Ουσιαστικά είναι ένα απόσπασμα όπου επιτάσσεται διαχρίσματος αποδοχή των Αριανών, Μακεδονιανών, Ναβατιανών και των λοιπών αιρετικών. Δεχόμεθα και λοιπούς αιρετικούς, δεχόμεθα αλιβέλους, αναθεματίζοντας πάσαν αίρεσιν, μη φρονούσα ως φρονή η Αγία του Θεού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και σφραγιζομένους ή τυχριωμένους το Αγίο Μύρο. Αφήνω κάποια τμήματα. Ευνομιανούς μέντι, τους εις μίαν κατάδυση βαπτιζομένους και μοντανιστάς και σαβελιανούς, πάντα στους υπ' αυτών θέλοντας προστίθεστε τη Ορθοδοξία, ως Έλληνας δεχόμεθα και ποιούμεν την πρώτη ημέρα κατηχουμένος και ακολούθως τους βαφτίζει η Εκκλησία. Δεύτερον, η απουσία του κανόνα 7 της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου από τη συναγωγή του σχολαστικού δεν παρατηρείται στις μεταγενέστερες νομοκανονικές συλλογές. Μεταξύ αυτών, ο νομοκάνονας σε 14 τίτλους, που η δεύτερη αναθεωρημένη μορφή ανήκει στον μεγάλο διδάσκαλο του Ορθοδόξου Δόγματος ή στον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Φώτιον και το Σύνταγμα κατά στοιχείων του συμπολίτη μας Ιερομονάχου Μαθαίου Βλάσταρη, ο οποίος και φίλος των Ησυχαστών ήταν και όπως επεσήμανε πρόσφατα ο καθηγητής Τροϊάνος, στη συλλογή του καταδικάζει έντονα τις κακοδοξίες των Λατίνων. Οι δύο αυτές συλλογές είχαν ευρύτατη διάδοση και ήταν οι πλέον εύχριστες και πολύχριστες κανονικές συλλογές της Ορθοδόξου Εκκλησίας κατά τη Βυζαντινή περίοδο. Σε αντίθεση, η συναγωγή του σχολαστικού είχε περιορισμένη χρήση. Ίσως η εντονότερη καταξίωσή της ήταν η χρήση της από τον Μιχαήλ Ψελό τον 11ο αιώνα στο έμετρο πονημάτιό του «Σύνοψης του Νομοκανόνου». Εκτός από τις συλλογές του Φωτίου και του Βλάσταρη, των κανόνων 7 της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου καταχωρίζουν και οι συντάκτες θεματικών νομοκανονικών συλλογών της μεταβυζαντινής περίοδου, όπως παραδείγματος χάρη ο Ισάκ Μετεωρίτης, ο Μανουήλ Μαλαξός, ο Ιερομόναχος Μακάριος, ο Ιάκωβος Εξιωαννίνων, ο συντάκτης του νομοκάνονος Πάνιο Φέλιμο και Πλουσιότατον, ο Θεόφιλος Καμπανίας και ο Θεόκλητος Καραντζάς. Μνημονεύω ιδιαίτερα τις νομοκανονικές συλλογές, γιατί οι εκκλησιαστικοί ποιμένες συνήθως στήριζαν την άσκηση της εξουσίας τους, έχοντας βάση τις κανονικές αυτές συλλογές, γι' αυτό και κάποιες από αυτές έχουν πλούσια χειρόγραφη παράδοση. Ο κανόνας 7 της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου είναι ένα βασικότατο κανονικό κείμενο, του οποίου η αξία δεν αμφισβητείται εξ όσων γνωρίζω από τη βυζαντινή κανονική πράξη. Η πρώτη ουσιαστική αμφισβήτηση στον Ορθόδοξο χώρο μαρτυρείται κατά την όψιμη μεταβυζαντινή περίοδο από τον νεόφυτο Καυσοκαλυβίτη, όπως εκτενώς έχει γράψει ο πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός. Η αξία του κανόνα δεν είναι μόνο ότι θεσπίστηκε από τη Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο ή έστω αποδόθηκε σε αυτή. Η αξία του κυρίως έγκυται ότι καθόρισε καταλυτικά τη μεταγενέστερη κανονική και λειτουργική πράξη, ιδίως στην πράξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Οι πηγές μας δίνουν πολλές μαρτυρίες ότι το κέντρο της αυτοκρατορίας, ίσως γιατί είχε την κύρια ευθύνη της ενότητας της Εκκλησίας, που συνεπάγεται και την ενότητα του κράτους, προέτασε τον ελόγω κανόνα ως την βάση της αποδοχής των αιρετικών. Η περιφέρεια, που δεν ήταν άμεσα επιφορτισμένη με αυτή την ευθύνη, υποθέτω ότι ήταν πιο ελεύθερη να κινείται και προς την ακρίβεια, ίσως έτσι εξηγούνται όσα είπαμε περί του σχολαστικού. Για να τεκμηριώσω τα λεγόμενα, προσάγω τρία κείμενα τα οποία αποτυπώνουν την κανονική και τη λειτουργική πράξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το πρώτο είναι του Τιμοθέου Πρεσβυτέρου της Αγιωτάτης Μεγάλης Εκκλησίας Κωνσταντινούπολης, έκθεσης προς Ιωάννη Πρεσβύτερο της Αγιωτάτης του Θεού Καθολικής Εκκλησίας και σκευοφύλακαν της Αγίας Θεοτόκου των Χαρκοπρατίων. Περί διαφοράς των προσερχομένων τη Ευαγεστάτη ημών πίστη. Ένα κείμενο που χρονολογικά τοποθετείται πιθανότατα στα τέλη του 6ου αιώνα ή στις αρχές του 7ου και πάντως πριν από την εμφάνιση του μονοθελητισμού. Ο Τιμόθεος αναφέρει ότι ευρίσκομεν, η λέξη δηλώνει ότι γνώριζε μια συγκεκριμένη πράξη, τρεις τάξεις των προσερχομένων τη Αγία του Θεού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Και πρώτη με εντάξεις αντί εστίν των δεωμένων του Αγίου Βαπτίσματος. Δευτέρα δε των μήτε βαπτιζομένων, χρειωμένων δε το μύρο, το Αγίο, και τρίτη το μήτε βαπτιζομένων, μήτε χρειωμένων, αλλά μόνον αναθεματιζόντων την ιδίαν και πάσαν άλλη αίρεση. Το νέο στοιχείο σε σχέση με τον κανόνα 7 της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου που εισάγεται είναι ότι προστίθεται η τρίτη τάξη, δηλαδή η τάξη της διαλυβέλου απορρίψεως της αιρέσεως. Στην κατηγορία αυτήν εντάσσονται κατεξοχήν οι νεστοριανοί και οι μονοφυσίτες, μετριοπαθείς και μη. Προκειμένου περί των τελευταίων, ο Τιμόθεος τους χαρακτηρίζει διακρινωμένους, δηλαδή αποδέχεται των όρων που αυτοχαρακτηρίζονταν οι οπαδοί του Διοσκόρου. Έτσι τους τοποθετεί στους σχισματικούς, όπως και τους νεστοριανούς, και όχι στους αιρετικούς. Η ίδια τριπλή διαίρεση υιοθετείται και από την Πεθέκτη Σύνοδο δια του 95ου κανόνα. Αυτό είναι το δεύτερο κείμενο που προσάγεται. Στην πραγματικότητα, η Πεθέκτη δεν προσθέτει τίποτε περισσότερο από το να επικυρώσει και να προσδώσει έτσι οικουμενικό κύρος της πράξεως που εισάγεται με τον 7ο κανόνα της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου και της διευρύσεως αυτής της πράξεως όσον αφορά στον τρόπο αποδοχής και των νέων αιρετικών, νεστοριανών, μονοφυσιτών κτλ., έτσι όπως το γνωρίζουμε στο κείμενο του Τιμοθέου. Ο κανόνας 95 της Πενθέκτης συνυπήρχε με τον κανόνα 7 της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου και κυριαρχεί στις νομοκανονικές συλλογές, όπως είπαμε. Σε αντίθεση, το κείμενο του Τιμοθέου δεν φαίνεται να προσελκύει την προτίμηση των συμπηλητών νομοκανονικών κειμένων, καθώς κατά το περιεχόμενο οι κανόνες ως αποφάσεις οικουμενικών συνόδων κάλυπταν τον Τιμόθεο. Η μοναδική εξαίρεση που γνωρίζω είναι ο μοναχός Νίκων του Μαύρου Όρους, ο οποίος στον 63ο λόγο του ανεκδότου ανθολογίου «Ερμηνεία των εντολών του Κυρίου» παραθέτει απόσπασμα του κειμένου του Τιμοθέου. Έτσι τουλάχιστον μαρτυρείται στα χειρόγραφα Μεγίστης Λαύρας Β 18 και Πάτμου 3:27, ενώ στο τέλος καταγράφει την πράξη που ο ίδιος γνώριζε στην εποχή του. «Ο Ρώμεν δεν είναι εν τες μεγάλες και καθολικές εκκλησίες, ήγουνε της Πατριαρχίης και της Μητροπόλεση και τες λοιπές, ότι Αρμενίους και τους ομοίους αυτής, επιστρέφοντας εις την Ορθόδοξον πίστην, του Θείου Μύρου καταξιούσιν και ου βαπτίζουσιν, ποιούσι δε αναθεματίζειν τους εξάρχους αυτών». Και συνεχίζει καταγράφοντας μία άλλη πτάση της εποχής του, την οποία μάλλον δεν φαίνεται να αποδέχεται. «Την έσ δε τελείως βαπτίζουσιν τους Αρμενίους, την αφορμήν λαμβάνοντες ούκα από των μεγάλων εκκλησιών, αλλά από του λόγου του Μητροπολίτου Νικαίας Ιωάννου προς Ζαχαρίαν των Καθολικών της Μεγάλης Αρμενίας». Έρχομαι τώρα, μετά την παρεθετική αυτή προέκταση, στο τρίτο κείμενο. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι το σπουδαιότερο. Πρόκειται για το ευχολόγιο στο οποίο καταγράφεται η λειτουργική τάξη περί της αποδοχής των αιρετικών, η οποία διαθρώνεται αποκλειστικά με βάση τον κανόνα 95 της Πενθέκτης. Η τάξη απαντάται στο αρχαιότερο σωζόμενο χειρόγραφο ευχολόγιο, δηλαδή στο βαρβερινό κώδικα 336, 8ου-9ου αιώνα, και εν συνεχεία σε πλήθος άλλων χειρογράφων που περιέχουν το ευχολόγιο της Εκκλησίας Κωνσταντινούπολης. Τα περισσότερα χειρόγραφα ευχολόγια διατηρούν την πράξη που μας παραδίδει αυτό του βαρβερινού κώδικα. Ίσως η σπουδαιότερη ουσιαστική αλλαγή είναι η διεύρυνση ή μάλλον η προσαρμογή του καταλόγου των αιρετικών δια της προσθήκης και των νέων αιρετικών και κυρίως αλλοθρήσκων, και έτσι ο κατάλογος γίνεται αρκετά ευρύς κατά το πρότυπο του κειμένου του Τιμοθέου. Αναφέρω για παράδειγμα δύο ξηροποταμινά χειρόγραφα, το 191 και 226, 14ο και 15ο αιώνα. Στην τάξη του ευχολογίου, οι αιρετικοί που γίνονται δεκτοί με χρίσμα καλούνται πριν ενταχθούν στην Εκκλησία να νηστεύουν 10 ή 15 μέρες και να σχολάζουν τις ευχές πρωί και δήλης, μαθάνοντες ψαρμούς, ενώ ακολούθως χρείονται ενώπιον της κολυβήθρας και αμέσως γίνονται δεκτοί στη Θεία Ευχαριστία, καθώς όσα αναφέρεται στη Δευτέρα Ευχή ανεδείχθησαν δια του χρίσματος τέλειοι δούλοι Θεού και μέλη της Εκκλησίας. Δεν υστερούν δηλαδή σε σχέση με αυτούς που βαφτίστηκαν στην Ορθόδοξη Εκκλησία, όχι μόνο γιατί η μετοχή στη Θεία Ευχαριστία είναι αυτή που τους κατατάσσει στο εκκλησιαστικό σώμα, αλλά και γιατί η Εκκλησία αποδέχεται κατ' οικονομία εκ των υστέρων το βάφτισμα που έγινε στο όνομα της Αγίας Τριάδος, όπως υποστηρίζει ο Ζωναράς και άλλοι κανονολόγοι και πατέρες της Εκκλησίας. Μεταξύ αυτών, ο Άγιος Θεόδωρος ο Σουδίτης, ο οποίος σε επιστολή του προς τον μαθητή Ναυκράτιον λέγει: «Το δε ηρικαίνεσαι, μη διακρίνε τον κανόνα, αλλά οριστικώς αποφάνε τους από των αιρετικών χειροτονηθέντας ή βαπτισθέντας, ούτε κληρικούς είναι δυνατόν, ούτε πιστούς, εκείνον λογίζω ότι αιρετικούς ο αποστολικός κανόν, εκείνους έφη, τους μη εις το όνομα Πατρός και Υιού και Αγίου Πνεύματος βαπτισθέντας ή βαπτίζοντας, και τούτο εκ θείας φωνής του Μεγάλου Βασιλείου διδασκόμεθα». Παρόμοια υποστηρίζει αργότερα και ένας άλλος πολέμιος των λατινικών κακοδοξιών, των αιρέσεων δηλαδή, ο Δημήτριος Χωματιανός, ο οποίος θεωρεί κοινόν το βάφτισμα των Ορθοδόξων και των Λατίνων, επειδή αμφότερα γίνονται στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Ασφαλώς αυτή η αρχή, που είναι στο υπόβαθρο της κυρίαρχης κανονικής πράξεως, τουλάχιστον κατά τη Βυζαντινή περίοδο, εμφανώς απέχει από την εκκλησιολογική διδασκαλία του Αγίου Κυπριανού Καρχιδόνος και πολλών άλλων πατέρων, αποτέλεσε την βάση της αποδοχής των μειχτών γάμων, παρά την κανονική απαγόρευση, και θα έλεγα ότι αποτέλεσε και την βάση της αποδοχής της χειροτονίας των αιρετικών, όπως συνάγεται από το παραπάνω παράθεμα, από την επιστολή του Αγίου Θεοδόρου του Σουδίτη και από σχετική διάταξη που αναβρίσκομαι σε νομοκανονική συλλογή του Ιερομονάχου Μακαρίου στον κώδικα της Μεγίστης Λαύρας K14. Αυτή η αρχή ασφαλώς ευνοούσε το ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας υπό την έννοια ότι ποιμαντικά διευκόλυνε την επιστροφή των αιρετικών. Τούτο αναφέρεται στις κανονικές πηγές. Ενδεικτικά ο Μαθαίος Βλάσταρης λέει σχετικά: «Η ναμή της ακριβίας εχόμενη, ο κνηρωτέρους αυτούς, τους αιρετικούς, ποιήσιμεν εις το προσιένε την Καθολική Εκκλησία». Η τάξη της οικονομίας ή της επίοικιας ακολουθήθηκε και στους νεότερους αιρετικούς και ενώ προφανώς στους Λατίνους, όπως συνεπάγεται από τα έργα του Θεοδόρου του Στουδίτη, του Θεοδόρου του Βαρσαμόνα, Μάρκου Ευγενικού, Μακαρίου Αγκύρας και από την απόφαση της Εδημούσης Συνόδου Κωνσταντινούπολεως του 1484. Η ισχυρότερη αντίδραση σε αυτή την κανονική παράδοση στον χώρο του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως εξεδηλώθη πολύ μεταγενέστερα στη Σύνοδο του 1755. Αυτή συνεκλήθηκε από ένα αφιλεγόμενο πρόσωπο, τον Πατριάρχη Κύριλλο τον Πέμπτο, του οποίου τα κίνητρα για τη λήψη της συνοδικής απόφασης για την απόλυτη πρόταξη της ακρίβειας δεν ήταν απολύτως εκκλησιαστικά. Αυτή η μονόπλευρη στάση δεν βρίσκει ασφαλώς σύμφωνο τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, ο οποίος δέχεται και τους δύο τρόπους αποδοχής των αιρετικών. Ο Άγιος Νικόδημος ήταν πιστός στην παράδοση, είχε γράψει το πιδάλιο με πολύ προσοχή και επιμέλεια, ήθελε να είναι ακριβολόγος και αυτό το γνωρίζω πολύ καλά, ίσως περισσότερο από πολλούς, γιατί στο άμεσο μέλλον πρόκειται να εκδοθούν από τον καθηγητή Αντώνιο Εμίλιο Ταχιάου και εμένα 23 ανέκδοτες αυτόγραφες επιστολές του Αγίου Νικοδήμου, οι πλήστες των οποίων αναφέρονται στη σύνταξη, έγκριση και έκδοση του πιδαλίου. Είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό ότι ο Άγιος Νικόδημος δεν παραπέμπει στην απόφαση της Συνόδου του 1755. Ανάμεσα στους λόγους που μπορώ να υποθέσω είναι ότι ο Κύριλλος ο Πέμπτος ανήκε θεολογικά στο αντίπαλο στρατόπεδο από αυτόν τον Κολυβάδο. Δεν είχε ιδιαίτερες εκτιμήσεις από τους λεγόμενους Κολυβάδες, όπως συνάγεται από τα λεγόμενα του συντάκτη του Φραγγελίου που σώζεται στον κώδικα Ευαγγελιστρίας Κιάνθου 43, ο οποίος συντάκτης πιθανότατα είναι ο Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος. Ο δεύτερος χαρακτηρίζει τον πρώτον με σκληρά λόγια. Αλλά εκείνοι οι αντικολυβάδες, πλήον εσώντες ως κεφαλήν των πρώην Οικουμενικών Πατριάρχην Κύριλλων έχοντες, αυτός με πρώτερο μεν καλός το έργο κατέκρινε εναντίον από καλών της ανέκαθεν παραδόσεως, ύστερον δε ως κούφος παράτινον υποκλαπής με τη στράφην εις τόξος τρευλών και γέγονε λοιπόν ως εις εξ αυτών, μάλιστα και ενέπνευσεν αυτής δύναμη λέγον ότι ουδέν εστί τούτον και ότι αυτός επί του θρόνου όν έδινε εκδόσεις και τέλουνε Κωνσταντινούπολη την Κυριακή τα τιάφτα μνημόσυνα. Μετά από όλα αυτά, θα ήθελα να στρέψω την προσοχή μου σε ένα άλλο συναφές κείμενο.
Έχετε περάσει πολύ την ώρα.
Τελειώνω, πατέρα μου. Είναι το τελευταίο και δίνω το συμπέρασμα. Το κείμενο αυτό προέρχεται από την επιστολή του Γεναδίου Σχολαρίου, πρόσωπο που ήταν μαθητής του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού και όπως αναλυτικά έχει γράψει ο πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, ήταν σφοδρός πολέμιος των λατινικών κακοδοξιών. Ο Γενάδιος ερωτάται από τους μοναχούς της Μονής Σινά εάν θα πρέπει να γίνονται αποδεκτοί οι Αρμένοι και οι Λατίνοι που πηγαίνουν στο Ιεροσόλυμα και στη Μονή Σινά ως προσκυνητές εντός του ναού. Το κείμενο είναι το εξής. Έτσι ρώτησαν οι μοναχοί, ή εν συγκεχωρημένων ή να διδόνται της Αρμενίης ή Λατίνης την Παναγία, τις προσκυνητές. Εμείς δε λέγομεν να διδότε αυτής και το αντίδωρον. Χριστιανοί γαρισίν και δια τούτο έρχονται εκ τοσού των διαστημάτων εις προσκύνηση του δεσποτικού τάφου. Ήγουν και σχισμένοι οι συναφημών διάτινα ζητήματα της πίστεως και οι συνετερόδοξοι, αλλά ως χριστιανοί μετά πίστεως και ευλαβίας ζητούσιν τον αγιασμόν ημών και εμείς οφείλουμε διδόνε. Κίνεσουν οι συν και χείροι οι πατούντες, οι δε μεταπίστεως και ευλαβίας ζητούντες τα Άγια και προσλαμβάνοντες ουκ κι συν τι ούτι. Ακούεται δε και του Κυρίου υπόντος, ότι ομοίων καθημών υπερημόνεστη. Μόνο δε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας μη δίδονται εις αυτούς, και καταλήγω στο κείμενο αυτό του Γενναδίου Σχολαρίου, τούτο εστίν η συνήθεια της καθολικής των χριστιανών εκκλησίας, διό και αγιότατη πατριάρχε, ότε λειτουργούν εορτασίμως ερχομένους και αρμενίους και λατίνους και ισταμένους με τα πάσης ευλαβίας εις τη λειτουργία ου και δίωκον, αλλά και απερχομένους μετά των Ορθοδόξων και προσκυνούντας και ασπαζομένους στην πατριαρχική χείραν και ευλόγουν και δίδουν αυτής το αντίδωρον ως γαρματιτέ του Χριστού ου και ξέβαλον έξω τους αυτών ερχομένους. Συνοψίζοντας εν κατακλείδη, λέγω ότι όσα ελέφθησαν συνιστούν μια περιορισμένη ανθολόγηση από τις πηγές. Ασφαλώς οι μαρτυρίες είναι πολύ περισσότερες. Δεν θα μπω στον πειρασμό να εξετάσω στατιστικά σε ποια πλευρά βρίσκονται περισσότερες. Έτσι κι αλλιώς η Εκκλησία πάντοτε εφήρμοζε και την ακρίβεια και την οικονομία. Οι δύο αυτές αρχές εξάλλου απαντούν και στους ίδιους τους κανόνες. Οι πατέρες της Εκκλησίας ήταν πρόθυμοι να θυσιάσουν ακόμα και τον εαυτό τους, προκειμένου να μην αλλοιωθεί έστω και το παραμικρόν της πίστεώς μας, και ταυτόχρονα είχαν την τόρμη, όταν έκριναν ότι έτσι ποιμαντικά βοηθούσαν το εκκλησιαστικό έργο, να προκρίνουν την οικονομία χωρίς να διστάζουν ενώπιον οποιασδήποτε μορφής. Οι μαρτυρίες που προσήχθησαν ανήκουν σε πρόσωπα που αγωνίστηκαν κατά των αιρέσεων, γιατί πίστευαν ότι το δόγμα, στα δόγματα δεν χωρούν υποχωρήσεις. Όμως οι ίδιοι είχαν τη δύναμη να εφαρμόσουν την οικονομία και μάλιστα ενίοτε με τορμηρών τρόπων. Αν μου επιτρέπετε να εκφράσω την προσωπική μου προτίμηση, θα έλεγα ότι και οι δύο αρχές είναι ορθόδοξες, εκκλησιαστικές και απόλυτα κανονικές, ή μάλλον θα έλεγα ότι η πιο σωστή είναι εκείνη που όταν στην κάθε μία ξεχωριστή περίπτωση εφαρμοστεί, αναπαύεται το Πνεύμα του Θεού και ούτω πώς προάγεται το έργο της σωτηρίας του κόσμου, για το οποίο θυσιάστηκε κατά θείαν οικονομία και συγκατάβαση και ο ίδιος ο Θεός. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε τον κύριο Γιάνγκο για το πλούσιο υλικό που είχε στο θέμα του.